tumaruun isaan nagaa VOA afaan Oromoo naayisaa irraa caqasuu jirtan. Waan guyyaa boqonnaa lamaanii isaanii qopheessan kaadiyootaan hojjan keessaa tokko irra deebiin isaanitti himan. Waxabajjii 4,520 isaanii qopheessan.
Ansoora Alaqeet.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa Finfinneetti jeessaniin duuba Jawaar Mohaammed obbo Baqqalee Garbaa aktiivist Hamzaa Booranaatiif nam hedduu hidhaniisitti Oromiyaan waan hedduu keessa jirti. Nama hedduun miidhamellee, nama hedduun lubbuu dhabellee. Biyya laallee tawaasii Oromoo hiriira mormiitti jira. Tagaafa Haacaaluu jeessaniin jalqabna namoota naaf oromal kaa dubbise.
Halkan akkuma lubbuu darbuu artist Haacaaluu Hundeessaa akkuma dhagahame magaalittiin Iyyaan sagalee boo'ichaa guddaatiin kan guutamte halkan guutuu akka kanaan erga bulee booda barii irraa jalqabee namootni gara Finfinnee bakka reessa artist Haacaaluu Hundeessaa jira jedhamutti konkolaataadhaan kanneen miillaan karaa jalqaban illee jiru. Ganamaan yeroo gara magaalaa Ambootti ba'ee haala jiru hordof namoonni hedduun magaalaa ba'umsa Ambootiin hanga seensa magaalaa kanii gara Finfinnee jiruu fi gara Naqamteetti geessu jalqabee hanga guutummaa magaalaatti jechuun ni danda'ama. Namoonni hedduun uffata gaddaa uffachuudhaan miira gaddaan guutameen kan bo'an illee jiru, kan sagalee dhaadannoo garaagaraa dhageessisan illee jiru. Baay'ee gara Finfinneetti konkolaataadhaan fe'amanii konkolaataa fe'umsaa konkolaataa gosa garaagaraatiin fe'amanii yeroo reeffasaa fixuudhaaf daandiitti ba'anii deeman illee mul'ata ture. Haalli jiru haala baay'ee gaddaan guutamee reeffisaa gara magaalaa Amboo dhufee awwaalama odeeffannoo jedhu erga ba'ee boodarra sabaa himaaleetiin akka reeffa artist Haacaaluu Hundeessaa gara Finfinneetti deebi'ee kan himame. Boodarra sa'aati 8:00 walakkaa booda helikoopterri tokko qarqara magaalaa Ambootti bakka argamu Hoomachoo jedhamutti akka qubatte kanan namarraa dhagee sanaan booda qaamoleen nageenyaa fi namoonni hedduun bakka reeffi artist Haacaaluu Hundeessaa itti boqote fuudhanii gara mana jireenyaa isaanii iddoo Liibal jedhamee waamanitti akka geessan magaalaa Ambootiin ala bakkeewwan jiran tokko tokkotti rakkoowwan kunneen akka jiran kan himamaa jiru. Akka fakkeenyaatti taasuudhaaf gara magaalaa Naqamteetti deemamaa jalqabee haala deemaa jiru jechuudhaaf biqilaan ture. Namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti taasifamu balaaleffachuudhaaf gadda isaanii ibsachuudhaaf gara magaalaa Naqamteetti gara addabaabaayiiwwanitti ba'anii turanii walitti bu'insa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira mormii akkasumas balaaleffannaa hiriira gadda ibsannaa kanarratti hirmaatan gidduutti walitti bu'insa uumameen yoo xiqqaate akka lakkoofsa biyya kanaatti hanga sa'aatii 9 walakkaatti jechuudha. Namoonni 12 ta'an madaa'anii hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamtee seenuudha. Bakka bu'aan hospitaala ispeeshaalaayizii Naqamtee Dr. Dottoosaa Baqqalee Baay'isaa kan dubbatanii itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuutti bilbileen ture bilbila hin kaasanii. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bariisoo Tamaggeeniitti bilbileen ture. Erga gabaabaa booddee ni danda'ee jedhu ergaa ergan booda bilbilli isaanii hanga ammaatti illee cufaadha. Akkasuma itti gaafatamtuu waajjira poolisii yookaan hooggantuu waajjira poolisii magaalaa Naqamtee komaandar Rabbiitiin Dachaasaattis bilbileen ture. Isaanis akkasuma bilbila isaanii kaasanii deemii kennuudhaaf hiyyamamaa hin taane. Gara magaalaa Jimmaattis bilbilee haala jiru hubachuudhaaf tattaaffii godheen ture. Jiraattota magaalaa Jimmaa keessaa namoota tokko lama ta'anis akkasuma bilbila irratti dubbiseen ture. Namootni ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa wajjin wal qabatee gadda isaanii ibsachuudhaaf kan gara magaalaatti ba'anii halkan saatii lamarraa jalqabeeti isa durallee kan ba'an turanii jedhame. Hiriirri hanga saatii 3 bifa laga qabeessaan erga deemsifamaa ture booda sa'aa 3 booda akka lakkoofsa biyya kanaatti jechuudha gara jeequmsaatti jijjiirame. Namoota eegumsaa mootummaa wajjin walitti bu'iinsu uumame. Namootni hospitaala seenan heekkuu ta'uudha kan itti malee kan duraanis jiru jechuun kan isaan dubbatanii hangam akka ta'an garuu lakkoofsaan mirkaneessanii bittimuudhaaf hinbeekoofne. Isa kana adda baafachuudhaaf gaafatamaa waajjira koomunikeeshinii mootummaa magaalaa Jimmaa obbo Qaasim Abbaa magaalatti bilbileen ture. Obbo Qaasim rakkoon jedhame akka jiru kan isaan himanii jiranii ganama namoonni yeroo gadda isaanii ibsachuudhaaf ba'anitti walitti bu'iinsa dargaggootaa fi qaama nageenya eegumsaa mootummaa gidduutti uumamu jalqabeen qabeenyi barbadaa'udha kan itti himanii hoteelli tokko gubateera jedhanii konkolaataanis meeshaawwan kanneen biroos akka manca'an kan isaan dubbatanii jiranii. Namoonni hospitaala seenan hedduudhaan kan duranis jiru jedhu jiraattuuf jennee kan gaafanne kan boo yeroo deebii kennan cimatnya ikut kulit sudah fikir di madera ambah suara jebah sendiri ikat bu.
Amma moga baas Finfinnee deebina tsahaayi dhaamtootti oduuf laakka akkaataa argaa jirtu.
Akka moolte tsahaayi mee haala Finfinnee keessa jiru naa ibsi maaltu jira?
Nagaa oltanii reeffa caaluu hundeessaa hospitaalaa yeroo fuudhanii deeman geggeeffamuudhaaf jedhurratti rakkooleen garaagaraa uumamanii turanii keessumaa gara amboo hin geessinu waan jedhu walitti bu'iinsillee uumamee ture. Naannoo Birbirsa Goorootti immoo namni tokko rasaasaan rukutamee jira qeerroowwan geggeessaa reeffa caaluu hundeessaa sanarratti hirmaatan keessa. Egaan kaleessa haalli sun ture reefis gara ambootti deemee jira. Sana qofaas osoo hin taane komishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsa kennee jira. Rakkoon akka magaalaa Finfinnee keessatti ture, daandiin cufaa ture, dhaabbileen daldalaa hedduun cufaa turanii har'as daandiin magaala keessaa cufaadha. Geejjibni hawaasaa hin jiru. Dhaabbileen daldalaa tokko tokko ammallee cufaadha. Hoteelonni cufamanii jiru. Haalli Finfinnee keessa jiru gabaabaatti kan fakkaata. Callisteema jira magaalaan Finfinnee har'a.
Muummichi ministeeraa saasawa godhanii turan mee maali kan isaan jedhan qabiyya isaa nutti himuu dandeessaa?
Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed ajjechaa suukan keessaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti raawwatame irratti gadda isaa itti dhagahame ibsanii turanii miidiyaa biyya keessaatiin isarratti wanti isaan jedhanii Haacaaluu ajjeesuunii diinni keenya alaaf keessaa dhimma kanatti ba'anii ija keenya qabsiisaniiru waan jedhu kaasanii keessumaayyuu immoo nageenyi biyyattii keessatti akka hin jiraanne Oromiyaan dirree lolaa akka taatu lolli Finfinneetti jalqabamee akka xumuramuu qabu jedhanii kanaan dura miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru. Isarra dhaabbataniif gadda isaanii ibsatanii uummanni Oromoo ammasas gabaa'ee sirna awwaalcha mucaa kanaa raawwachuutii qabama jechuudhaan ibsanii turan. Mee haasaan isaan keessaa kana fudhadhe kana dhaggeeffadha.
Shira alaaf keessa qindaa'eedha. Diinonni keenyaadha. Biyyatti kana waraanuun barbaachisaa miti. Waliigaanchisuu hin danda'ama jechaa turanii. Diinonni keenya keessa waraan Finfinnee keessatti jalqabne Finfinnee keessatti xumurraa jechuudhaan karoora isaanii dhoksaaf sodaa tokko malee miidiyaatti jechaa turanii. Qindaa'inni kun yaalii amma humni isaa danda'u biyya naasisuuf, mootummaa naasisuuf, sabaaf sablammi waliigaanchisuuf bifa gurmaa ta'een bifa qindaa'een.
Finfinneedha ala waan iyyaafatte qabdaa. Fakkeenyaaf magaalaalee adda addaa naannoo Finfinnee jiran akka Bishooftuu, Adaamaa, Shaashamannee fa'a waan adda baafatte jira. Haalli jiru maal fakkaata?
Godinaalee addaa Oromiyaa keessumaa naannoo Buraayyuu, Sabbataa akkasumas Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sandaafaa dabalatee balaaleffannaan ajjechaa weellisaa Haacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaan namoonni ba'an irratti humnoota nageenyaa fi qeerroo qarree hiriiramaan gidduutti walitti bu'iinsa akka ture iyyaafadheen jira. Magaalaa Buraayyuutti namni tokko humna nageenyaa mootummaatiin ajjeefameera. Waajjira poolisii magaalaa Buraayyuu fuulduratti jechuudhaan namoonni achi turannatti himanii jiru. Namni shan immoo mada'anii akka turannatti himaniiru. Namoonni hiriira sana keessa turanii jechuudha. Magaalaa Sabbataattis akkasuma rakkoon ture. Balaaleffannaa warra ba'an irratti dhukaasni baname humnoota nageenyaatiin maddoon akka qaqqabeedha. Magaalaa Bishooftuu, Adaamaa dabalatee immoo kallattii gara bahaatiinis rakkoon akka jiru jiraattotarraa odeeffadheen jira. Godina Arsiirratti wanti raawwate namoota balaaleffannaadhaaf ba'anii daandii cufan irratti daandii humnoonni nageenyaa bansiisanii turanii daandiin banamuu hin qabu jechuudhaan namoonni ammas mormii kaasanii walitti bu'iinsa uumameen Itaayyaarratti namoonni sadii lubbuun isaanii darbuu dhageera. Akkasumas namoonni 13 immoo madaa'aniiru kan jiru. Jiraattonni magaalaa Itaayyaarraan itti himanii jiru. Shaashamannee keessatti guyyaa dhumee rakkoon akka ture kan jiraattonni dubbatanii. Akka jiraattonni magaalaa Shaashamannee jedhanitti namoonni hedduun madaa'aniiru. Kaan ammoo du'aniiru kan jedhan kaasaniiru. Daayireektarri meedikaalaa hospitaalaa riifaraalaa magaalaa Shaashamannee illee akka dubbatanitti namoonni shan Arsii Nagalleetti ajjeefamanii gara hospitaala riifaraalaa Shaashamannee akka geeffamanii reefu isaanii achi jiru himaniiru. Namni tokko immoo magaalaa Shaashamanneetti ajjeefamee hospitaala Malkaa 25 akka ta'e daayireektarri meedikaalaa kun Dr. Kadir jedhaman ibsaniiru. Waliigalan naannoo magaalaa Shaashamannee irratti namoonni ajjeefaman namni ja'a. Rasaasaan akka rukutamanii ajjeefamaniiru Dr. Kadir kan isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti itti himan. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee obbo Tamaam Huseen immoo namoonni ajjeefamuu himaniiru. Garuu namni ajjeefame amma ragaa harkaa qabnutti nama tokko qofaadha kan isaan jedhanii namoonni madaan jiraachuu malu jechuun kaasaniiru. Tilmaama manneen qubatanii immoo ammatti harkaa hin qabnu jedhaniiru. Humnoonni hiriira ba'an humna nageenyaarra waan caalaniifi to'achuudhaaf illee yeroo fuulduratti seeraa. garuammatti haalli jiru qabbanaa eeraa humnoonni nageenyaa to'achuu danda'anii waan jiran kaasanii garuu daandiitu magaalaa Shamaniidha qabee hanga Mooyaaleetti boorana qaxxaamuree deemu leecota akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Isaan mana naannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuuf haa ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa?
Qaama mootummaarraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka Shaashamannee fi Jimmaa maqaadhaan magaalota kanneen biroo keessatti rakkoon tokko tokko tureera. Hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa Caaluu Hundeessaa ilaalchisuudhaan namoota ba'an irratti namoonni 50 lubbuun isaanii darbuu himaniiru akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru. Rakkoon kun jiraachuu ibsanii garuu magaalota tokko tokko maqaadhaan nuttiin ajjechaa magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuun isaa darbuu fi akkasumas namoonni shammadaa'uu waliin wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafanneetti ragaa arganne moodeedde kan dhiyeessu ta'a.
Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi ABO keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Miinska FAO keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammadii fi gaazexeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjechaa Caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummatii jedhe caqasuu baannaan biyyitii gara hamaa deemuu dandeettii jedhe Tigist Gammeed dubbise.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii. Ajjeefamuun isaa adda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kutannoodhaan mootummaa fuuldura baattatee naannootti maladhaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemsisedha. Gadda Caaluu fi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa tuunutti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu calqidamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaa fi akkanaa yoo jedhama malee qajeeltuutti waan qaban Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti baaqiin abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee abbootti qummoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'a Jawaar fa'a akka Finfinneetti awwaalamuu malee hin ta'u jedhani. Makkalaa ka'an dhufee jeequmsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeptiinuma isaaniitiin kun yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaayi jala warra hidhame argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kana gadhiisaa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu raajuwaarfaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa sinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qunnamtee qabu. Kaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebiseenaa bilbilee waan karaa ofiisa jiran natti himaniiru. Garuu warratti jette kaleessaa qabee warra mootummaa nuunis walitti fiduu warra tokko tokko warra jaarsolii jira warra tokko tokko qunnamuu yaaleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kun biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasni biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Toonii chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa suumee garbuun danda'a waan jedhamu ijaa qabanii fi dhaabbileen paartileen Oromoo isaa ta'u inni mootummaa keessa jiru suwarraalaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti itti fufuun rakkoodha.
Ayee Professor Mararaga ambo sinifis qeheda ammo reefi acalu kalesa chigefamu danimame hala ambo juru sirritti wanni beektan ifatti matisa odubistani jirattan wanni acci juru qabatamaadan mal fakkata
rakko balda jiraba ammayyo fitnet de hawala mu kanjira mu fi lakki acci wa hawala mu kanjiru lola bidda tu jira loro sana che sommo ayani tsariya gele waltibusi yudalate wasila chalu kabate namna fugera kanjelo ama nagajira amwayu ambo gakoguta ke sajistiye chogote
awalcha artista chalu ndesati walqabate wande majru kanani hoggantonif misensonni dabata kongresi federala oromo an qabamani hidamani wanna mati da difamu qabu mo kone wanna ummanni fi oromo waligalan murte su qawettani yaddan
dubina awalcha yi arati pora poka ba mali fi namni ba yeni kade barbadu gatte kenya katontu yabinya tibbe pagati fachu dandeño dokumenti fachu dandeño Fensine ni sibo Kenya dano la oromia gubata wala me bonya wala jirani ala kesa wari barbada njiru wari botu mamo wari matini nukafatera ambot awala chunu lage ba magadu bim mati sibo kandara kisa njiru humu barbada wai jira akamatit sasamni jiru karafura kanyiri humu barbada fakatu botu mani mora kongona kambala me garato kopite mo ambar baru fakatu nodis kana kesa gelle kana tawti rajira jena kana bitti motif rajone ga maati sune gara kabitti demo mal bar baro de rus wantra ko to ko to jira daro kana so sana kaba jana wala buni acalu motum mara fi sababas gabe sura gisi biya kana chimbo rabalanna met gar tokko dedem sudafi e worra sakke se sanacha tattamani godandave kama kulkundu tay kama bilisatae di akakulkulla ugochuni baaye barbach saraje chukoti
karabratin odefannon media hawasuma ratti manni professor marara guddinati fi andurata a addablisuma oromo oboda dipsa warana marfame rajedu duga akantane hoggantoni lamanu dubbataniru yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjinu gaafiif deebii geggeessu lamaanuu mana mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii durataa adda bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud Haacaaluun artistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessatti guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan ibsu kanneen qaamni kana godhee fi warri kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii kan itti aanu dhimmi kuni dhimma fatti dhimma jaba ka biyyi kun isa mudatte keessaati jabaa ka jedhamudha. Oromoof immoo adda ammoo waan adda ga'a turre irraati ka isa dorsaa turantu jiru jedha innu himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'ii isuma irraa gaafatame rikoordi ta'uutitti ture. Inni kun immoo afuura uumaa turetu jira. Amma ammoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa ka'uudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa. Ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti. Kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaa irratti qeerroo balaalettatu qeerroo arrabsuu kun baafuu gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbani Kero leba jadi. Jadi apa hezan yang balal satu dia esat. Maba ada yang murkak hati. Murkak satu rot abate. Jadi apa wan ni boleh kata nak kalut dua di gorong gorong karena arkele itu je kofun terat tinggal.
Hiri kuni hiri ragu dah. Amo namu tu mana nu sanjiratan murasa ho serit argu dan dechani jiratan.
Kalau ni jago di nargi, kalau nama kita cukup tahu, alamat kita kapal teliru, dulu kamu kerawalan sekadar tadi.
Aku ma argajiru di fannun juru romia magalu tak dada kesatti walitti insa dada jira lubun nama bayi darbati jira. Mautu ma biya bulcajiru rice, hogansa parti mormitu rice. Sa'aati kanatti yeroo kanatti yeroo dhimmi guddaan kun biyyattii haguugee jiru kanatti maaltu eeggama? Isinoo akka paartii keessanitti maal gochaa jirtan?
Nuti waa gochuu hin dandeenyu maaliifii quunnamtiin nurraa citeeraa telefoonuu sirnaan hin dalaguu intarneetiin hin jiru wal keessa deemnee waa gochuu rakkisaadhaa karaa dhufee muudu mootummaan waa hunda akkasaatii qaba. Jalqabuma akkaataatti qabiinsa. Wan jekanya nardino suan nardino rai juga wan gari arganjur amu senar terbalik nama hidup si mali bocun wan ini umu ifara kada kalisa kajen nekana karena si wan ni bakat kita ukara odai cecik kita argan nakuma adi jek sana eri ratu jura bakat tu nama tu dua jura kuni jaramik desa ende juga.
Prata Kongresi Federala Oromo Profesor Marara Gudinatifi. Hoggana Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani tiksti gammeeti.
Ijjecha artist Hacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhagahu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaleetti namni hiriir mormii jira. Biyya Laallee, London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warra DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warra illee hedduun jira. War khale DC Minnesota to bimna kanijan
banat gurmesa salganin jedama ilmi kenya obolesi kenya gonni kenya talu undesa ware gamusa sini Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa hidamusani mormi kenya dagge sufachu afne ijolle kenya tikana boda garbuma akkan dabarsine jacha tokkon iyacha hollerra
wanti guddan hima chaajir tamma
mana qotee bulaa Oromoo gubdee haadha Oromoo ajjeeste saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjechaa nurraa dhaabii miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabii namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabii olaantummaa kee otoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuufaa kabajamu Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nuu hiiktu itti gaafannaa abiyyi kana nurraa dhaabii. Akka biyya Oromiyaa misoomtu barbaadu waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii kana isin gaafannaan jedha.
Ibsuu Kabbadaan jedhama wanna biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira Baqqalee Garbaallee hidhaa jira nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii biyyi sunii wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee gara biraan immoo. Ummata keenyattis solidaaritii agarsiisu jirraa isin bira jirra jechuudhaaf dhufne duuti kuni kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Hajaa Alaa Ameerikaa jirtanii jarimaan isaanii hin jedhe.
Quba qabnaa nuun jedhanii embaasiin konfirmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanna malee bara baraan boohu gandi mataarra nu taa'ee nu ajjeesuu kana.
Abdurizaag Dubeellee warra Minnesota qonsilaa Itoophiyaa ka St. Paul jiru duratti hiriirba rakkoo himat keessa tokko.
Baqqalee Garbaa fi Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reessi Hacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Hacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bikka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchisee uummanni mormii isaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nagellee Boorana keessatti nama ejjeecha artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf bahe keessaa waraanni nama itti tokkose yookaan diqqaate nama furfiteedhaan. Namni jeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolata Awwaalan. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Gujibaa magaalaa Nagellee Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiruu jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nagellee eenyummaan isaa akka ibsamu hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa nama irratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan edaa eeguma sa'aatii sanirratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama. Haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyasuma magaala kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quuxuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriyuma kana keessatti rukutanii ijjeesanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdulqaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle. Gargaaraa shufeerii taaksii magaalaa Nagellee Guutuutti hojjetee taaksuma jiraata nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeesanii rukutanii rasaasuma irra ijjeesan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan geenye keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee duuteetti jiraattuma magaalaa kanaatti. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiruu du'ee nama kan dhalataa godina Baallee Madda Walaabuu jedhama. Inni illee rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatti balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtus hin jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromoo makkalaakaatti warra poolisii osoo hin taane warra makkalaakaatti balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii jedhama asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaatanii fixu kan kana fixu kaadirootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nagelleetti ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdulqaadir obboleessisaa haala sanitti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hassan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenye jennaan ijoolleen hiriira baasee dhufte. Ijoolleen dhufte jennaan illeen jiru sagaleedha dhagee achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiileen nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isa na biraadha. Isaan dhaame ispaantoon gubbaatti dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootaasin nama lamaa dhaame. Isa matumaatu rukutame. Achumaa jiru saalaan baanee jiru jechuudha.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Doolaati. Obboleessi isaa ajjeecha Hassan Beewitti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjeechaa raawwatame kana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nagellee garuu mormii har'a magaalattii keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kan madaa'an ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Antenee Gizaachaw hospitaala Nagelleetti ogeessa yaalii baaksisanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nagelleetti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna saddeetiiti jedhan.
Tokko daa'imni ganna saddeetii sunis yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaalii guddaan amma 10 wayiis hin jedhe isaan mataa dhaame asumarri saddeeti godhe beekumsaan keessa du'e. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'ee talaallee qawwee dha'ee qawwee harka keessaa ba'e qawwee tu ba'e.
Kana malees namni sadii karaa saasaa rukutaman jiran hospitaala Nagelleetti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dooktar Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne garaa dhaame gara tiruu akkasii inni sun guddaa dadhabaadha. Intalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti. Ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha. Dhiiga fudhachaa jira. O'arri ba'ee baay'ee irratti turanii gizee hojjetamu. Achitti liver injury maali waan baay'ee qaba. Kiritikaalii du'uu danda'a.
Dr. Antenin warra rukutame kana keessaa kalefeen cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jenne daandiin marti cufaa waan ta'ee fi akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Nagellee mormiin amma dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemine dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan Oromiyaan keessatti mul'ate yoo ta'u godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota ajjeechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen warri ajjeechaa kana keessa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Tarasanum. Nagajenenage. Sagantafana maratitan. Ansora la khet.